Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran. A nyní se budeme věnovat řízení vlastně politik nebo vzdělávacích politik v našem státě a já mám k tomu vlastně dva skvělé hosty. Jejími Lucie Slejšková, která je bývalou učitelkou a je spoluzakladatelkou Informačního centra o vzdělávání Eduin, kde nyní pracuje jako analytička.
Dobrý den.
A Mirek Hřebecký, který je bývalým ředitelem základní školy i gymnázia a nyní je programovým ředitelem Informačního centra o vzdělávání, taktéž Eduin.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Jo. A my jsme se tady dneska sešli kvůli tomu, že vyšel audit vzdělávacího systému, který každým rokem právě vydává Eduin jako zpětnou vazbu státu k tomu, co se tu odehrává nejen státu, ale i ostatním aktérům. A já bych úplně začal asi od začátku tím hlavním, a to je, co se v minulém roce povedlo zlepšit ve vzdělávání.
My se v auditu věnujeme vždycky speciálně jenom několika tématům, které probereme do hloubky, ale pak se díváme i na celý ten rok, takže můžeme odpovědět i na tuhle otázku. Asi by mě na první dobrou napadlo více těch věcí, které se nedařily a kde to drhlo, ale co se podařilo?
Pesimisticky končíme.
Jo. Možná jsou to věci, které jako často zapadají, takže je dobré je vytáhnout. To je určitě jako dobrá otázka. Já mám třeba velikou radost z toho, že se udělal určitý posun u pedagogické profese, že se konečně začínáme starat o nějaký pedagogický standard. To znamená, že vyšel ten kompetenční rámec absolventa. A my máme prostě sepsané a nějak konsensuálně dané požadavky, jak by měly vypadat lidé, kteří vycházejí z vysokých škol, co by měli umět a taky jakou k tomu mají dostat podporu. Máme v zákoně ty dvě profese, které mají učitelům začínajícím pomáhat. A to si myslím, že nám opravdu chybělo strašně dlouho, takže z toho mám radost a myslím, že to je jako první krůček. A dobré bude, když se postaráme ještě o ty další učitele a budeme mít nějaký učitelský standard a potom třeba i ředitelský standard. Tak tohle si myslím, že je určitě věc, která stojí za zmínku a podařila se. Dobře. A je z dílny ministerstva.
Jo. Tak já tomu zopakuju. Uvedla si dva body. Ten jeden z těch bodů je v tom, že konečně víme, co máme chtít od lidí, kteří vylezou z pedagogických fakult, vlastně budoucích učitelů, že máme určený přesně standard. A ten druhý bod, že se nám tady objevily dvě nové profese ve školách, které mají pomáhat učitelům. Já tady asi upřesním, že se jedná o uvádějícího učitele a provázejícího učitele. Ano. Tak jenom pro posluchače, uvádějící učitel je teda člověk, který když přijde absolvent učitelský do školy, tak uvádějící učitel je ten, který se stará o toho učitele, pomáhá mu právě úplně na začátku té své kariéry a provázející učitel je ten učitel, který se stará zase o studenty pedagogických fakult. Tak já doufám, že to bude jasné. Je tam něco za tebe, Mirku, co si myslíš, že by se mohla, co by jsme mohli, že se povedlo ve vzdělávání v minulém roce?
Tak můžeme vzít třeba to, kde v revizích rámcových vzdělávacích programů, na které netrpělivě čekáme, tak čekáme na RVP základního vzdělávání, na jeho zásadní proměnu, ale ve vší tichosti se povedla v rámci prvního implementačního období strategie 2030+, tak se povedla revize aktualizace rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. A to především směrem k tomu, aby předškolní vzdělávání, to je mateřské školy, mnohem lépe navazovaly na tu základní školu, aby usnadnili co nejvíce přechod dětí mezi mateřskou školou a základní školou. Tak tohle třeba je věc, ze které mám radost já.
Jo, díky. Já to zase upřesním. RVP, rámcové vzdělávací program, je to, co nazýváme osnovami, nebo to, co většina lidí zná jako osnovy, to znamená kurikulum. No a dobře, co se teda nepovedlo? Co vlastně, nebo ani ne, co se úplně nepovedlo, ale kde stojíme strašně dlouho na místě, se stále ukazuje a nedaří se nám to zlepšit?
My jsme jako jednu ze tří hlavních analýz v rámci auditu vzdělávacího systému letos dělali analýzu na celkový stav implementace strategie. My máme vládní strategii, co udělat ve vzdělávání do roku 2030 a je tam to plus s nějakým výhledem dál, protože vzdělávání má velkou setrvačnost. A máme to rozkrájené celou tu realizaci na tři etapy. Na první, druhé, třetí implementační období. A to první implementační období končilo právě prosincem 2023, takže my jsme se na něj na podzim podívali, co se všechno stihlo. A z hlediska plánů, které byly na začátku, co chceme v první etapě stihnout, tak jsme bohužel dospěli k tomu, že se toho stihlo sotva 20 až 30 % z plánu naplánovaných na tu první etapu. Takže z toho moc spokojení nemůžeme být a to bych mohl jmenovat opravdu velmi mnoho konkrétních věcí.
A víme, proč se to nedaří? Je to zase takový to naše, že to jako vyignorujeme, anebo je to tím častým střídáním ministrů v poslední době? Co se stalo, že jsme jenom na 20 nebo 30% toho, co jsme plánovali?
My to, myslím si, neignorujeme, naštěstí. My to bereme relativně vážně. Dlouhodobě můžeme konstatovat, že tohle to už je nějaká čtvrtá, pátá velká strategie porevoluční, tak že ty strategie psát umíme. Vždycky jsou tam velmi hezké, zajímavé věci. Nicméně při tvorbě té poslední, té 2030+, tak se nám povedla jedna věc, která nebyla u těch předchozích. Ty předchozí vznikaly v kuloárech, na ministerstvu maximálně s pár experty, pak se to přijalo, zase se to strčilo do šuplíku, toho zůstalo. Ta 2030 se povedla při té tvorbě zapojit co nejvíce aktérů a zároveň zpropagovat a vysvětlit ty cíle odborné veřejnosti tak, že se do dneška na těch hlavních cílech shoduje drtivá většina expertů z hlediska vzdělávací politiky, ale není to neznámé a přijímají to i ředitelé, případně učitelé, ti, kteří se angažují ve vzdělávací politice nebo se aktivně zajímají o dění ve vzdělávání nejen ve své třídě u tabule, ale skutečně z hlediska celého systému. Tak tohle to byla velká naděje, nicméně máme tam několik chronických chyb nebo nedostatků, které nám i přes ten ohromný konsenzus na začátku, přes tu podporu odborné veřejnosti stále v tom brání. Úplně typicky uvedu dva. Ten první je nedostatek strategického řízení ze samého centra, to jest od ministra školství a jeho nejbližšího okolí, protože zatímco na začátku té strategie přerozjezdu, což bylo za ministra Roberta Plagy, tak strategie spadala přímo pod jeho kabinet. Bylo to opravdu okolí trůnu. Několik konkrétních lidí, kteří se o to starali a potom to směrem do toho ministerstva a tím pádem i dál se snažili tlačit. Teď se to rozmělnilo a chvíli bylo takové jako bezvládí a to souvisí s tím, co si říkal, střídání ministrů časté. A výsledkem bylo, jak to vypadalo na konci 2023, když jsme tu analýzu dopisovali, že to bude velmi jako problematické do toho druhého období, protože současný ministr Mikuláš Bek si přinese svoje témata, která úplně nekonvenovaly té strategii jako takové. Byla to témata kolikrát ad hoc, typicky prodloužení povinné školní docházky a zároveň zkrácení základní školy, na což všichni jako koukali s otevřenýma očima, opravdu velmi široce do kořán a podobně. A vlastně začal do toho spát dílčí malá témata, mnoha i relativně systémová, nicméně nekonzistentní vůči té strategii. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod, vždycky je to až o penězích, až v první řadě, tak druhý důvod je, že většina těch věcí, které jsou ve strategii a které jsou v tom implementačním plánu rozpracovávány, tak nejsou nijak vyčísleny náklady a hlavně není popsáno, kde na to vezmeme. Takže pokud si hrajeme strategické hrátky na nějakém plánu někde na ministerstvu, tak se to podobá spíše deskové hře, kterou když dohrajeme, tak schrábneme figurky do krabice, krabici strčíme do šuplíku a máme vystaráno. Neprojeví se to navenek nijak. Pokud budeme plánovat, co by se mělo a budeme říkat, tohle je důležitý, tohle dělejme, ale neřekneme, kolik to bude stát a kdo to zaplatí, případně to necháme zaplatit pouze z evropských fondů a jakmile skončí, tak skončí i všechno, co se v tom podniklo, tak se nehneme z místa. Takže za mě radši méně věcí, jasně vyčíslených, se snahou propsat to i do budoucna systémově do státního rozpočtu.
Já bych možná ještě, Mirka, doplnila, to je tak typická situace, která se opakuje pořád dokola. My vlastně něco vymyslíme, to je docela dobré, i to nějak jako dokážeme relativně naplánovat, slíbíme to školám, a jak si zapomeneme na to, že to musíme z něčeho zaplatit? Nepředjednáme to, my to slíbíme, školy to čekají a potom probíhá to, co jsme zažili loni a zažíváme to teď, třeba kolem školních psychologů. My vlastně jakoby hledáme, kde na to vzít ty peníze. Tak máme projektové peníze, máme nějaké evropské peníze, něco ze státního rozpočtu, ale to není systémové řešení. ale my to nemáme předjednané, takže teprve vlastně se vyjednává. My tady máme něco ve strategii a chceme na to peníze, ministerstvo financí se ošívá, protože to prostě není samozřejmě v tom plánu nějakém dlouhodobém. A tohle se opakuje, ta situace, neustále do kolečka. Takže já se někdy ještě divím těm školám, že opravdu jako jsou schopny důvěřovat tomu, co ministerstvo říká a to, co jim slibuje, že prostě berou vážně, protože tohle opravdu je stále dokola.
Jaké je postavení vlastně té strategie? My se tady bavíme o strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, jak jsi přesně řekl, to je to, co je i součástí toho vašeho auditu. Co to je vlastně za strategie? Jaká je její síla v tom systému? Je to jenom ministerská strategie, nebo je to vládní strategie, nebo kdo se o ní má starat, o tu strategii? O naplňování té strategie, kterou jsme si tak hezky napsali.
Ta strategie je vytvořena ministerstvem, nicméně ministr ji nese na vládu a přijímá ji vláda jako kolektivní orgán, tedy je to vládní strategie. A ve školství má v podstatě, nebo by měla mít sílu ústavy. Je to to nejvyšší, vedle samozřejmě legislativy, tak je to to nejvyšší. Z hlediska strategických projektových dokumentů je to ten úplně nejvyšší síly a je za to zodpovědný vládě, svojí hlavou rezortní ministr, který tam v té chvíli je. A to je důležité, v té chvíli. Pokud se nám během jednoho volebního období tadyhle z toho v tuto chvíli pohybuje po ministerstvu již čtvrtá osoba tohoto jména, tak je problém, že se samozřejmě tou rychlou obměnou prodlužuje doba tahu na branku, a tím pádem se rozmělňuje ta efektivita. Protože než se nový ministr zorientuje, než si vůbec zjistí, co jsou ty cíle, jakým způsobem je naplňovat, než zjistí, kdo je naplňuje, stihne se o tom s těmi lidmi pobavit, tak tam pomalu končí. Takže se to nehne dopředu. A ministerstvo je úplně, a není to jenom ministerstvo školství, je úplně typicky známé před volbami tím, že každý úředník přestane pro jistotu pracovat, aby se neznelíbil novému ministrovi. Čím je výš, tak tím si to více rozmýšlí, aby dělal nějaké unáhlené kroky, které by mu mohly potom být přičteny ke zlu, takže se ten celý systém poměrně zpomalí okolo voleb a pochopitelně po volbách, než se rozjede, tak to také několik měsíců trvá. Takže nejsou to jenom volby, je to i každá změna ministra, tím pádem stojíme dost na místě v mnoha těch dílčích agendách.
Jo, takže si tomu rozumím dobře. Vznikla nějaká strategie, ta vznikla na ministerstvu. Je to, vlastně bychom mohli říct, ta ústava u nás ve vzdělávání. A má ten ministr právo si teda požádat o peníze. Pokud si tady něco vymysleli, jsme si vymysleli, že tak se tady bavíme o tom, že ta platforma, teda pardon, ta strategie vznikala za přispění spousta lidí. Já jsem byl taky jeden z nich, který ji komentoval. Jestli to funguje tedy tak, že ten minister, pokud si to teď teda vyčíslí, kolik to všechno bude stát, jestli má nárok si to požádat u vlády, aby mu to zaplatili, nebo si to má sehnat ty peníze u tom svém rezortu?
Tu strategii, jak jsem říkal, přijala vláda. To znamená většinově, vláda je kolektivní orgán, tak hlasováním většinově většina ministrů souhlasila s těmi cíly, které jsou tam napsané. Tím pádem je logické, že se k tomu má hlásit celá vláda. A ministr rezortní, proto aby naplnil, protože za to zodpovědný, že to naplní, aby naplnil tu strategii, tak má plné právo žádat po vládě příslušné prostředky na to. Ale oni tam ani nejsou vyčísleny. Takže on nemá co žádat, protože nejdeme ani na to, aby jsme řekli, aby se stalo toto, co je napsané ve strategii, musíme udělat tato opatření. To tam ještě máme. Ale už tam chybí ta další kolonka, toto opatření bude stát tolik, toto, tolik, toto, tolik, to znamená navíc potřebuji tolik a tolik. Ta vláda má plné právo potom říct, tak moment, tolikhle ti nedáme, protože nemáme a musíš tuto část si najít úsporami ve svém rezortu, ale tuto část ti dáme.
A nebo případně se ta strategie musí ještě pozměnit dříve, než je teda přijata. A musí se říct, ne, na tohle peníze nebudou, priority jsou prostě trochu jiný. Ale takhle to neprobíhá.
V auditu uvádíte, ministr školství by tak měl nejen osobně garantovat jednoznačné naplňování, ale i vyžadovat po vládě její finanční zajištění. To je to, o čem se tady bavíme. Dařilo se to někdy nějakému ministrovi?
Dařilo se to Robertu Plagovi. Až jako udivuhodně, protože neměl příliš dobré postavení u premiéra, tehdy byl premiérem Andrej Babiš, ale dařilo se to možná částečně tím, že ta vláda obecně byla relativně rozdávačná, takže se popustily stavidla rozpočtové odpovědnosti a přidávalo se nejen v rezortu školství, ale rezort školství byl v té době možná skutečně prioritou, protože dostával proporcionálně více než mnohé další rezorty. A vlastně to bylo první období, kdy jsme se přiblížili tomu průměru zemí OECD, těm bájným 5% HDP, které rozvinuté země dávají do vzdělávání. A připomeňme, že to je průměr, že ty nejrozvinutější země, a tím nemyslím hospodářsky, ale spíš civilizačně, které skutečně chápou, že vzdělávání je investice do budoucnosti té celé společnosti, tak ty dávají více než těch 5%.
Já jsem přemýšlel nad tím, že právě během Roberta Plagy se zvýšily i učitelské platy dost výrazně. A co se vlastně stalo, že chápu, že vláda Andreje Babiše byla taková štědřejší vůči všem skupinám a to se povedlo teda i ve školství. A co se stalo? Protože když si představím, kolik je učitelů, těch asi 160 tisíc nebo 170 tisíc, podle mě to není žádná významná voličská skupina, jo, jako, která by byla jako velká. Jako je to největší profese, nejpočetnější profese v České republice. To my víme, že jich je hodně. Ale co se najednou zlomilo, že přišel Andrej Babiš s tím, že zrovna učitelům dá dvojnásobné platy? To bylo úplně stejně se rozdávalo ostatním profesím, nebo... Co se odehrál? Že všichni jsme dlouhodobě věděli, že učitelé jsou podfinancováni, že ty jejich platy jsou extrémně nízké a najednou přijde Andrej Babiš a chce jim to navýšit. Proč?
On nepřišel jenom Andrej Babiš. Ty volby v roce 2016 v kapitole vzdělávání, když se
2017,
podíváme,
myslím, že upravené byly volby 2017,
tak když se podíváme do tehdejších volebních programů většiny stran velkých, tak všude bylo napsáno tehdy, že učitelé potřebují přidat. To totiž dospělo tak daleko, to šetření na učitelích, že už to bylo opravdu neúnosné, protože těch učitelů bylo méně a méně, ta nekvalifikovanost ve školách narůstala do obludných rozměrů, takže už to chápali úplně všichni. A možná to je i otázka nás, co se pohybujeme ve vzdělávací politice, že se nám dařilo to do těch médií a tudíž i k politikům jako doručit jako hlavní téma. Takže to věřím tomu, že když by v tehdejší době volby dopadly jinak a vyhrála by třeba stávající současná vládní koalice, takže by stejně těm učitelům také něco přidala. Jestli tolik, to nevím, ale prostě tolikhle.
Určitě tam hrálo tu roli i to, že opravdu jako ubývalo těch lidí, kteří mají zájem o tu profesi, kteří vstupují na pedagogické fakulty a dokončují a odcházejí do té praxe. Takže to se jako ten problém se prohluboval. On teda úplně jako nemizí, když se to zlepšilo s tím navýšením těch platů. Ale myslím, že tehdy to už prostě cítili všichni a asi by to opravdu dopadlo při jakékoliv politické reprezentaci stejně.
Vy ve svém auditu uvádíte, že vlastně EDU, ta vzdělávací strategie, nějak neřeší třeba učňovské obory nebo nějakým způsobem reformu odborného vzdělávání. A já bych se chtěl zeptat, proč se nedaří zlepšovat učňovské školství, podle vás, když neustále všichni naříkáme o tom, že nejsou řemeslníci a když přijde ten řemeslník, tak je nekvalitní a je to drahý a že už je to skoro jako za komunismu, kde neustále čekáte a odfláknutá práce a tak dále. Proč se nikdo nezajímá o učňovské obory?
Tak ona i strategie řeší. Tam je na to speciální karta, takzvaná karta implementační, kde je celá oborová soustava jako naplánovaná, akorát se s tím přes 10 let nic neděje. Nějak jsme prostě zamrzli v tom čase. To je dobrá otázka. No. Já jsem nad tím hodně přemýšlela, jestli prostě zatím nejsou opravdu nějaké naše jako kulturní záležitosti, protože mám dojem, že opravdu pořád sice říkáme, chceme řemeslníky, potřebujeme dobré řemeslníky, když vám přijde někdo opravit domů pračku, tak chcete, aby to byl člověk, se kterým se domluvíte, je spolehlivý, udělá to dobře a prostě všechno proběhne v pořádku. Ale mám dojem, že pořád bereme tyhle lidi jako lidi prostě druhé kategorie. A že se to promítá už na té základní škole, ale kdy prostě my řekneme, tady ty děti mají studovat, tyhle ty děti na to nemají, ty studovat nemají a tím pádem my je trošku jako necháme být. A vidíte na ty učňáky. Už je to i v té řeči prostě je to jako hrozně cítit a to je od jak živa. Tohle prostě ještě v době, kdy nebyla víceletá gymnázia, tenhle ten diskurs prostě, tahle ta rétorika jako byla zažitá. A nevím, kde se to vzalo. Prostě kde jsme vzali tohleto, že prostě část lidí jako lepší, chytřejší, ti mají studovat, to je ta naděje národa, a část je teda odsouzená na ty takzvané učňáky. Jo. Někdy prostě slyšíte takový jako odpad.
Mně tadyhle k tomu napadá, ale že je potřeba dodat, že ta společnost se vyvíjí všude, na celém světě nějak někam, vlivem technologie a podobně, a ta původní práce rukama je méně a méně atraktivní ve většině zemí. Když se budeme bavit s lidmi, s normálními obyvateli z Rakouska nebo z Německa, tak vám řeknou, že pokud se jim porouchá něco na domě, voda, elektřina, něco, tak že to je pro ně noční můra, protože ti lidé, kteří tam dělají rukama, ti řemeslníci, tak jsou šíleně drahí, čím dál dražší, a nemají čas i tak, i když jsou drazí. Když se budeme bavit s Francouzem, tak vám řeknou, že se to v zásadě daří díky přistěhovalcům, ale že nejsou kvalifikovaní. To znamená, že si ho musí zavolat třikrát a vystřídat tři různé, než se to konečně podaří opravit. Takže to je problém celého vyspělého světa. Nicméně u nás připojili se kluci, že u nás je to opravdu to dělení na lidi první a druhé kategorie, nikoliv na lidi, kteří radši pracují rukama a radši pracují hlavou. A to neberme jako stigma, že radši pracují rukama. Já znám několik ajťáků nebo soudce, který se těší, až si v sobotu, v neděli zaleze do své dílničky a tam si vymije hlavu tím, že na nic nemusí myslet a v klidu si pracuje, kutí si jako kutil v práci se dřevem. Takže ta práce rukama má svoji hodnotu, ale my ji nevnímáme díky mnoha opatřením i vzdělávací politiky, bohužel, které nám ty nůžky rozevírají. Úplně typicky bych třeba jmenoval jednotné přijímací zkoušky. Možná má veřejnost, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo se vyloženě vzdělávací politikou nezabývá, tak má možná pocit, že jednotné přijímací zkoušky, když jsou jednotné, tak skládají všichni. V tomhle stávajícím nastavení to neskládají všichni. To skládají pouze všichni, kteří chtějí na maturitní obory. To je 70% populace. Těch 30% to neskládá, jde na učiliště na dvouleté a tříleté učební obory, případně čtyřleté bez maturity. A tihle lidé již v deváté třídě, možná už v osmé, zažívají první otisk sež druhá jakost, protože v matematice a v češtině, to je v předmětech, ve kterých se skládají jednotné přijímací zkoušky, tak se od těch učitelů už té základní školy, a já se jim bohužel při tom stávajícím nastavení systému nedivím, že to říkají, řeknou těm dětem, ty nejdeš dál, ty jdeš jenom na učňák, tak ty si sedni dozadu, my se potřebujeme věnovat těm, kteří budou dělat přijímačky, aby se nám dostali, protože my jsme podle toho hodnoceni od rodičů jako úspěšná nebo neúspěšná škola. Bylo to hezky vidět za covidu. Poslali jsme děti na dlouho domů, mimochodem na nejdelší dobu, prostě, nebo na jednu z nejdelších dob mezi zeměmi Evropské unie nebo celkově OECD. A když se začalo pootevírat a přemýšlelo se, kým se začne, aby se děti začaly postupně vracet zpátky do školy, tak se řeklo, musíme první deváťáky kvůli jednotným přijímacím zkouškám. A mnoho škol řeklo, vy, co jdete na učňáky, tak sem nechoďte, ať nás nezdržujete, přijďte jenom ti, kteří budete dělat JPZky. Lepší, jasnější signál od celého systému, když budu dítě 15-letý mladý člověk, tak lepší signál od státu, s tebou nebudeme počítat, se asi nedá vyslat, bohužel.
A to opravdu není chyba učitelů, jo? To je potřeba zdůraznit, tak. Protože prostě oni jsou sešroubovaní tím systémem úplně z vrchu maturita, tady máme někde uprostřed JPZ a prostě oni na to musí takhle reagovat, to je úplně jako pragmatické řešení, jak se zachovat, úplně logické. A napadá mě ještě jedna úplně taková praktická rovina. Když se podíváme do některých států, ke kterým tak trochu jako vzhlížíme a myslíme si, že to mají jako více v rovnováze, napadá mě třeba jako kanadské Ontario, tak tam na základní škole, my jsme to jako pěkně jako odstranili, my už tam tu manuální práci jako nemáme, prostě tomu se jako nevěnujeme. Dokonce nedávno jsem někde slyšela, že by třeba některé děti ani neměly už procházet výtvarnou výchovou nebo hudební, protože to prostě není potřeba, takže my jim to jako jenom takhle jako osekáme. Tam na základní škole nebo v tom základním vzdělávání, to, co je adekvátní jako k našemu základnímu vzdělávání, normálně prostě je to na stejné stejné úrovni, pracují tam rukama, mají tam takzvané ty dílny, co my známe. A já teď nechci vzhlížet k nějakým starým časům, ale prostě se to bere jako rovnocenná součást té přípravy, nějaká jako komplexní prostě příprava toho dítěte, že si jako vyzkouší různé věci. A to neznamená, že ty, když si pak nevybereš manuální práci, tak seš jako lepší člověk nebo chytřejší. Ty jsi prostě vybral nějakou větev vzdělávací a ty, protože tady jsi to vyzkoušel, líbí se ti to, chceš jít spíš na ty praktické věci. My jsme to zrušili, my to jakoby nenabízíme těm dětem a vytvořili jsme tady takovou jako dvojkolejnost.
Já jenom k tomu připomenu, že když jsme tady měli Katku Konrádovou s učitelem naživo a Michala Pikína, který byl učitelem ve Finsku a bavili jsme se o finském školství, velmi často mluvili o tom, jak mají školy vybavené spousty nářadí a stroji a jaký dávají velký důraz ve Finsku právě rozvoj těch manuálních dovedností. Ještě k tomu jsem si vzpomněl, teď nevím, kdo to vyprávěl, ale se vlastně nějakým ředitelem a právě rozděloval ty děti, když byly jednotné přijímací zkoušky. Tady to jsou ty přípravky a tahle část dětí, ty nikam nejdou. A jak řekl, jako ty nikam nejdou. To je takový jako ztratí ve chvíli, jak jdou na učiliště, tak se nám ztratí v nějaké mlze nebo tmě, kde už nás vlastně vůbec nezajímají, jo, když řekneme jako nikam. Jako je to bez zájmu.
Přesně tak, a pokud nás poslouchají učitelé, tak já se chci připojit kluci, aby to tady padlo zcela jednoznačně. Já se těm učitelům na základní škole, matikářům, češtinářům nedivím, že to dělají tak, jak to dělají, že se fokusují na děti, pro které ty JPZky jsou otázkou života a smrti, bytí a nebytí směrem do budoucna, takže je to pro ně důležité. A zároveň chci říct, že současná učiliště to mají při tomhle nastavení celé společnosti a celého vzdělávacího systému nesmírně těžké. Pokud se berou jako kolega náš Tomáš Feřtek, zakladatel Eduino, to označil jako odpadkový koš. Prostě to, co zbyde, tak smeteme ze stolu jako drobky do nějaké sběrné nádoby a tak to všichni jako považujeme, že to je nějaká sběrná nádoba, vlastně od ní vůbec nic nečekáme, tak v té sběrné nádobě se o něco pokoušet, to chce hodně, hodně entuziasmu. Mají to opravdu nesmírně složité.
Já jsem i v tom veřejném prostoru i zachytil, že i vnímání učitelů na učilištích není vnímáno příliš pozitivně, že spousta lidí vnímá to, že když někdo učí na učilišti, tak je to taky jako skoro jako zbytkový učitel. Přitom víme, že ta práce je velmi těžká, že jako velmi náročná v tomhle prostředí, ale že je to vnímaný jako z mnoha úhlů, nejenom u těch dětí.
To je prostě začarovaný kruh, je to jakoby kruh, jedno navazuje na druhé.
Já se ještě tam, vy jste tady zmínili COVID. A jestli se dá říci v těch předchozích letech, co zásadně způsobil COVID, nebo co změnil ve vzdělávání? Pomohl nám, nebo nám spíše ublížil? Nebudeme se bavit o wellbeingu dětí, to my víme, že to má katastrofální dopady. Ty jsi řekl, že české děti byly nejdéle zavřené doma, což se jako nepochybně muselo projevit, protože spousta těch dětí je v nejvíc formativním věku, kdy potřebují být v okolí s ostatními dětmi. Ale pojďme se kouknout na to z pohledu toho řízení vzdělávacích politik. Co jsme se naučili během covidu?
Tak myslím, že se opravdu některé věci jako zrychlily. To, co prostě ta komunikace mezi ministerstvem a školami, která probíhala někdy tak jako pomalinku, tak tady najednou bylo potřeba prostě to celé jako zrychlit. Ty informace jednotně dostat na ty školy, našly se cesty, jak to udělat. A taky se ukázalo, který ředitel je jak schopný, jak je schopný prostě pružně reagovat, jaká vymýšlí řešení, jestli někdo to prostě zapíchnul a jenom čekal, co bude. A dělali se jenom jako nějaké povinné minimální věci, anebo prostě proaktivně vymýšleli nějaká jako svoje vlastní řešení. Mně teď napadá, to je možná trošku úskok z té otázky, ale prostě mi to vlezlo do hlavy. Moje nedávná debata s jedním ředitelem Zušky, základní umělecké školy, který říkal, že tam, jak je to takový jako trošku pozapomenutý jakoby rezort nebo oblast, tak říkal, tam se to hrozně hezky ukázalo. Tam ty děti jako těžko to dělat na dálku, ale prostě šlo to. A tam se ukázalo, který ředitel je jak prostě kvalitní. A dokázal ty učitele zaktivizovat a vymysleli prostě ty věci, aby ty děti to mohly dělat. Tak asi v tomhle to mohlo být pozitivní a nebo negativní, že jste prostě zjistil, že váš ředitel to zrovna jako neumí.
To znamená, že COVID jakožto krize prověřil kvalitu vedení škol.
Je to taková
říct.
Naše česká cesta, tomu říkám, jo, že u nás ty krize jako fungují často tímhle způsobem, že prostě to je katalyzátor, který ty věci konečně uvede do pohybu.
Já bych tomu možná dodal, že když budeme na to nahlížet jako na příležitost, jak jsme si říkali za covidu, snažme se v tom hledat aspoň něco optimistického, tak jsme pár těch příležitostí skutečně uchopili za pačesy. Velmi se zrychlila digitalizace. Většina ředitelů, když se s nimi bavím, nebo když jsem se tehdy s nimi bavil, tak říkali, že to, co se jejich sboru podařilo v oblasti digitalizace, IT gramotnosti učitelské a rozvoje distanční výuky během několika měsíců za covidu, tak tam by je jinak strkali buldozerem silou za velkého odporu nemalé části sboru několik let. Takže v tomhle tom zaslouží čeští učitelé klobouk hluboko dolů, zejména ti starší, protože čím jsme starší, tím máme s těmi změnami, zejména z oblasti technologické, větší a větší problémy. Takže v tomhle tom překonali čeští učitelé sami sebe a za to jim patří velký dík. Ale je to třeba i otázka právě toho strategického řízení a oběhu informací. Jedna z věcí, které jsme si napsali do strategie 2030, o které jsme se tady bavili v úvodu, tak je, že by to chtělo vložit mezi školy a mezi stát, mezi ministerstvo, nějaký střední článek, protože v tuhle chvíli při představování auditu v úvodním proslovu ministr Beck hezky shrnul, že v současné době jsou karty rozdány tak, že školství řídí 8 tisíc zcela decentralizovaných ředitelů a on z ministerstva nemá v podstatě moc šanci je jako kamkoliv směřovat. Tak se ukázalo, že vlastně ty ředitele ale neví, když se takhle zásadně změní okolnosti, jako v době covidu, co dělat. A ten střední článek vlastně taky velmi povzbudilo to, že byl sice napsaný ve strategii, ale najednou bylo potřeba, aby někdo dělal metodiky a aby je nějak doručil do těch škol. Takže se rozjel systém přes datové schránky jednotných metodik, které začalo připravovat právě tehdy založené pilotující oddělení podpory škol, které dneska je středním článkem MŠMT, které se ověřuje.
Ty tady zmiňuješ právě střední článek. To znamená, že na ten myslí i ta strategie, je to jedna z těch, jako jeden z těch cílů, že vybudování středního článku. Co je vlastně teda jeho cílem? Že co to, jestli byste mohli vysvětlit, co je středním článkem, o kterým se tady neustále mluví, co by měl v reálu dělat, tak se bavíme o tom, kam by to mělo dospět, ne, co dělá v tuhle chvíli. A jenom zopakuji to, co jsi říkal, že velkým problémem vzdělávací soustavy je obrovské množství decentralizovaných ředitelů, že máme 8 tisíc ředitelů. Já bych dokonce řekl, že i více, mám pocit, že máme 10 tisíc škol dokonce.
Ano, že, to se ještě nebavíme o mateřských.
Ale že máme 10 tisíc škol a že je ředitel a mezi ministrem a ředitelem vlastně není nic. Je tam pusto. Což si na to všechny žijou samozřejmě i ty ředitelé, protože když mají implementovat nějakou vyhlášku nebo nějaké nařízení, tak oni se nemají pořád někoho zeptat a musí volat na to ministerstvo.
Dnes už mají toho středního článku, aspoň minimálně toho centrálního pracoviště, vznikají krajské vlastně expozitury.
Co by měl být tím středním článkem, tak jak ho popisuje strategie vzdělávacích politik do roku 2030+.
Ta strategie je strategický dokument, který jde spíše po principech, takže ona nepopisuje až tak úplně přesně, co a jak má vypadat v rámci středního článku. Takže tady ptáš se na oblast, která je velmi zajímavá v tom, že my tu máme teď unikátní situaci, kdy vlastně ověřujeme 3 střední články. Přičemž jeden střední článek, jeden model středního článku ověřujeme státní z centra, to je ten ministerský, za evropské peníze, ne úplně malé. Ale máme tady 2, řekněme, neveřejné střední články, které byly poskládány za donorské peníze, to znamená, složily se na to nadace, soukromé firmy a podobně. Jedno z toho je Partnerství pro vzdělávání 2030+, a druhé, které ověřuje princip okresních partnerství a místní školské správy, jakožto nějaký teoretický model, který se chce navrhnout prostřednictvím nějakého panelu expertů směrem do státní správy ministerstvu. A druhý je program EduZměna, který na Kutnohorsku, jakožto na vybraném regionu, ověřuje model komplexní podpory, kdy se budeme starat o všechny cílové skupiny kolem vzdělávání, děti, učitelé, ředitelé, zřizovatelé, rodiče, tak všechno dohromady, každý prostě má svoji skupinu a svého experta, své experty, kteří se o tady tu skupinu starají, a zároveň je tam nějaké centrum podpory vzdělávání, to je opravdu ta logistická organizace, která chce odbřemenit ředitele, koordinovat tady to všechno a pomáhat všem těm cílovým skupinám v naplňování, zlepšování výsledků vzdělávání dětí.
Jo, jestli to není nakonec, jestli nejsme v fázi příliš mnoho středních článků, a jako chápu ten princip, že máme nějaký ten státní, co se tady jako testuje, a pak jsou tady dva soukromé, ale je to teda jako za soukromé peníze. Říkáš, já teda řeknu, že Edu změnu vede Zdeněk Slejška, což je manžel naší hostky, teda Lucie, který se v tom angažuje taktéž. Co by u toho státního, jestli máme nějaké informace o tom státním, že nechci říkat, že jsou nezajímavé ty soukromé, ale přece jenom jako bavíme se o té státní vzdělávací politice, jak se řídí vzdělávání tak, abychom dostávali lepší nebo vyšší kvalitu vzdělávání ze škol. A když se vrátíme k tomu státnímu střednímu článku, co testuje ministerstvo, v jaké jsme fázi a co teď v tuhle chvíli už ti ředitelé škol mohou tady od toho článku očekávat?
Možná ještě než, jak se ptáš, v jaké jsme fázi, ještě než ti odpovím na toto, tak bych shrnul, o čem je ten ministerský článek. Ten ministerský článek od těch dalších dvou je specifický v tom, že on si do vínku dal pouze jednu, z našeho pohledu, pouze jednu polorovinu řešení problému. On chce přispět k odbřemenění ředitelů. To je bez pochyby nesmírně důležitá věc, máme to popsané i ve strategii, tím, jak jsme decentralizovali celý ten systém, zrušili jsme školské úřady a povinně musí být každá škola právním subjektem, tak výsledkem je, že ředitel je přetížený administrativou, nestíhá se věnovat pedagogické práci a jak my říkáme pedagogickému lídrovství, to znamená vedení učitelů k tomu, aby dělali svoji práci lépe. Takže ministerský článek chce podpořit tu práci nepřímo pouze tím, že odebere tu administrativu. Na to je velmi dobrý. On vybudoval to centrální středisko, o kterém jsme se bavili, a teď už přecházím k odpovědi na tu tvoji otázku. On buduje ty expozitury, kde budou i pracovníci, kteří budou mít na starosti konkrétní školy. Ovšem je to na krajské úrovni, takže těch škol na jednoho člověka bude poměrně hodně. Z našeho pohledu to nebude příliš funkční, to nemá moc jako naději na úspěch, aby to opravdu citelně poznala ta jedna konkrétní škola. Budou to spíš možná hašení těch největších požárů, ale zaplať pánbu za to. Nicméně my k tomu říkáme, chybí tam to B, ta podpora toho pedagogického leadershipu, ta přímá, a z hlediska strategie a jednoho ze dvou hlavních cílů, které jsme si tam dali, to jest velké nerovnosti ve vzdělávání, kterým Česká republika vyniká mezi rozvinutými zeměmi extra, že opravdu máme velké nerovnosti a ten systém je spíše zvětšuje, než aby je snižoval. Tak tadyhle z toho pohledu se ten návrh, tak jak je navržený ministerstvem, tak se příliš nerovnostem nevěnuje a nemá tam extrémně účinné nástroje na to, aby s tím cokoliv udělal. Takže to my mu vyčítáme, o to více angažujeme v těch dalších dvou modelech středních článků, které chtějí ukázat, že to jde i jinak. A ještě bych vypíchnul, zejména u toho modelu eduzměny, je tam zajímavé ten model financování z hlediska udržitelnosti, protože zatímco ten ministerský článek počítá s tím, že teď se to jede za bruselské peníze a jednou se to možná, dejme tomu, pokud se zadaří, překlopí do státního rozpočtu, aby to bylo udržitelné. Teď na to máme 5 let ověřování, takže prostě je to poměrně daleko. To zatím nikdo až tak úplně neřeší. Ale eduzměna to ověřuje s tím, že do toho zapojí rovnou místní plátce, ať už jsou to zřizovatele, že si obce zaplatí svůj střední článek, anebo jsou to místní donoři. To znamená, že tam je i ta fundraisingová složka. A tenhle ten model, který ta eduzměna, kromě vybraného již zmíněného Kutnohorska, kde se to realizuje již 4. rokem, tak vlastně do toho nabrala 4 další pilotní regiony, které kromě základního know-how už si musí sami schánět peníze dlouhodobě na to, aby obhájili svou existenci, tak vlastně by měla být poměrně zajímavým modelem i pro ten stát, protože si dovedu představit, jak bude obtížné jednou prosadit u ministra financí, že by měl dát palec na něco, co vznikne. Vznikne to tak, aby to bylo decentralizovaně v celé republice a bude to mít x úředníků, které si na sebe budou muset nějakou existencí vydělat. Takže pokud to bude i tak, že zřizovatel pochopí, že ho to vyjde lépe a dokonce v některých věcech levněji, než když se to dělá teď na koleně v každé škole zvlášť, tak myslím, že tadyhle z toho by mělo ministerstvo zohledňovat i v tom svém modelu a to bohužel v tuhle chvíli nedělá, to v tom auditu také píšeme.
Nemře, chceš tak k něčemu doplnit, Luce?
Napadá mě jenom, že samozřejmě ideální stav je, že máme jeden střední článek a z našeho pohledu by měl prostě plnit obě ty role. Nějakou administrativní podporu, právní podporu, odbřemenění ředitelů, ale to, co prostě chceme po ředitelích, aby dělali, protože jinak ta kvalita základních škol, středních škol se prostě nemůže posouvat, nebo i mateřských. Potřebujeme tam ten pedagogický leadership, aby oni pracovali se svými učiteli, měli na to prostor a nějak společně mohli sdílet nějaké zkušenosti a zároveň některé ty činnosti, které dělá vlastně každá škola, se mohly třeba sdružovat a tím se jim trošku uvolňovaly ruce. A to zatím ten ministerský článek neumí, nabízejí to ty alternativy. Skvělé by bylo, a pan ministr předevčírem na auditu něco takového naznačil, že doufá, že bude více vytěžovat ty alternativy nebo nápady z praxe, tak doufejme, že i tady k tomu přistoupí a že prostě si vezmou ty příklady dobré praxe, protože to existuje.
Vy jste tady zmínili ty nerovnosti, které jsou, že se nám nedaří snižovat. My víme, že ty nerovnosti máme. Proč se to vlastně nedaří? Je to z toho důvodu, že o ty děti nemáme zájem nebo... Proč se nám nedaří vlastně snižovat nerovnosti mezi dětmi v přístupu ke vzdělávání? My jsme tady měli Daniela Menicha, když vycházeli právě ty, když vycházeli výsledky PISA, to měření, a on už tady jako deklaroval, že se nám zvětšuje rozdíl mezi těmi dětmi, které jsou někde na špičce a dětmi, které jsou zase dole, že se to ještě více vlastně rozšířilo, když to řekneme takto, a že se nám tady dokonce vytváří skupina lidí, která už začíná být nevzdělatelná, že ve chvíli, kdy vyjdou z toho vzdělávacího systému, nebudou schopni se učit nové věci, protože mají velmi nízké jako čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a podobně. Co se je? Proč se to nedaří?
Tak PISA měří výsledky 15-letých dětí, ale ten problém začíná v podstatě už u těch nejmenších dětí, ještě před tím, než vlastně vstoupí do mateřské školy. A taky jsme to vlastně v auditu zmiňovali. My prostě nemáme na těch jednotlivých stupních vybudované takové mechanismy, které by zachycovaly ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, mají nějaké sociální znevýhodnění. A kvůli tomu se začínají postupně propadat i v té vzdělávací oblasti. Začíná to už v mateřské škole nebo ještě možná před ní. My vlastně zachycujeme ty děti až v 5 letech, kdy tedy začíná ten povinný předškolní rok a tam zjistíme, že je, dejme tomu, nějaký problém. Nechám stranou, že část dětí tam do té školy ani do toho předškolního roku vlastně vůbec nevstoupí, to my neumíme zatím úplně pořešit, ale my nemáme žádný systém včasné péče, takzvané včasné péče, který by ty děti registroval už třeba od 3 let a vlastně identifikoval by, že tam je nějaký problém a ten problém souvisí s tím rodinným zázemím, se sociální situací, kde to dítě žije. Zatímco naši děti asi ten problém mít nebudou, my jim nějak pomůžeme, tak řada těch dětí, které by byly stejně schopny se vzdělávat a učit a nastoupit tu vzdělávací dráhu, nemají prostě to štěstí. Ale my nemáme ten systém terénních pracovníků, kteří by spolupracovali se školou, mohli by do té školky nějak docházet, mohli by udělat tu propojku mezi školkou a rodinou. To prostě není, nenastavili jsme to zatím. Přesuneme se na základní školu a vlastně se opakuje to samé. To dítě, které tedy nechodí do školky většinou, vstoupí do základní školy a má už určitý handicap. On prostě nemá zažité nějaké návyky, nemá jisté kompetence. Teď my známkujeme, takže to dítě se začne jakoby propadat, dostane tu nálepku a už to s ním takhle hezky jako běží dál. A zase nemáme ten systém, jakoby takovou tu vatu prostě okolo toho učitele, který by řekl, aha, tohle dítě potřebuje prostě nadstandardní péči a my musíme udělat propojku mezi školou a rodinou. My nemáme sociální pedagogy, školní psychologové jsou nedostatkové zboží, platíme je často prostě z projektových peněz, škola si je nemůže dovolit, poradny jsou přetížené a teď bych mohla jmenovat dál a dál. A takhle vlastně to dítě prochází tím systémem a ty nůžky se neustále rozevírají. Takže je to prostě taková situace, kdy my vlastně víme, co by pomohlo, ale zatím se nám nepodařilo ty systémové nástroje do těch škol dostat a nastavit to. A asi na to vyčlenit peníze, pravděpodobně.
Já ještě jenom uvedu, když jsme se bavili úplně na začátku, co se nejvíce povedlo a zmínila si, že máme dvě nové profese, které pomáhají učitelům, což je ten uvádějící učitel a provázející učitel, tak v té době byla ještě i bitva nebo vlastně diskuze o třetí té profese, a to byl sociální pedagog, který tím tou novelou zákona o pedagogických pracovnicích neprošel. Jo, takže byla tady snaha mít sociálního pedagoga, ale neprošlo to.
Já bych možná zkusil doplnit, Luci, ono to navazuje přesně i na tohle téma těch sociálních pedagogů. Když to vezmu já, o nerovnostech bychom skutečně mohli mluvit velmi dlouho, to kolik chceš dílu, tak si řekni a natočíme, ale je to otázka i nějakého strategického leadershipu z úrovně státu, z úrovně minimálně ministerstva, možná i vlády. A já když se podívám po těch nejrozvinutějších zemích z hlediska vzdělávání, tak úplně typicky se často hovoří o zemích skandinávských a dneska možná nejčastěji o Finsku a o Estonsku. A to jsou země, oni jsou menší, takže se tam lépe to řídí, ale celkově jsou to země, které vynikají jako velkou důvěrou lidí, občanů v ten systém a tím pádem se mnohem lépe realizuje i to, když je nějaký nástroj, který potřebuje extra peníze, ale politik dokáže vysvětlit a lidé mu věří, že to přinese extra výsledek, tak není problém to zrealizovat. My máme radši strkání hlavy do písku, přešlapování sem a tam na místě a pak sanování následků, které vychází 10x dráž. Ovšem prostě to je posunuté v čase, viz volební období a tak dále, tradiční politologický problém. A výsledkem je, že tak, jak se ve zdravotnictví říká, prevence vychází vždycky levněji, tak my ani ve vzdělávání nejsme schopni dělat prevenci. To, co by udělalo, jakou muziku by zahrálo předškolní vzdělávání, kdybychom měli dostatečné kapacity mateřských škol pro úplně všechny děti, které o to mají zájem, nebo respektive pro úplně všechny děti, protože je zájmem společnosti, aby se do toho vzdělávání dostali tím víc děti z rodin, které nemají zájem, protože ty děti stojí mimo ten systém a ta izolace se bude jenom prohlubovat a bude jim to přidělávat, Luci tady popsala, ten nástup tohohle nespracovaného dítěte do základního školství. Bude se to jenom rozdělovat a rozdělovat a ty děti potom zůstanou, jak si říkal, funkčně negramotné, s extremistickými názory v sociální izolaci, v ekonomické izolaci, nezaměstnaní a tak dále.
A možná jednou půjdou na ten učňák, že jo? Ono to prostě jde až tady do téhleté roviny, že my pak vlastně, to je opravdu ta členská základna, to jsou ty děti, které třeba pak pošleme na učňák, ale ještě s tou nálepkou, že to je tady podřadné, jo? Což by tak být nemuselo vůbec.
Tak bychom se mohli bavit, co je vlastně více zanedbáváné. Co více zanedbáváme ve vzdělávání, jestli jsou to mateřské školy nebo ty učiliště, protože vlastně oba dva tyhle ty částky toho vzdělávacího systému vlastně jako velmi často přehlížíme, že ještě v mateřských školách, jako o tom mluvíme, o těch školkách, ty učitelky tam vnímáme spíš jako tety, jako a vůbec si neuvědomí, a ještě ta společnost to vnímá jako hlídárny, že vždycky, když se bavíme o mateřských školách, tak se o tom bavíme jenom o dostupnosti, aby někdo mohl pracovat, ale nikdy se nebavíme o tom, že ty mateřské školy potřebujeme proto, aby se tam ty děti vzdělávaly. Jako jde to i v tom jazyce to jde slyšet.
Ale možná ještě k učňovskému školství, ono to zase taková popelka třeba z nároku na státní rozpočet není. Jako učňovské školství je otázka, že je nezreformované a ono nás vychází velmi draho. Protože když se podíváme, kolik jde do odborných škol peněz, tak to není zase tak málo na děti, na počet žáků. To je prostě problém, že jsou poloprázdné, že je nedokážeme nějakým způsobem transformovat, aby jsme tam třeba společně s nimi učili dospělé, kteří se potřebují rekvalifikovat, doplnit si nějakou kvalifikaci. A zároveň je to i otázka, jestli to má být s duálním vzděláváním se zapojením zaměstnavatelů, nebo jestli budeme pro pět, a teď je jedno, jaký řemeslo řeknu, pro pět učňů konkrétního jednoho oboru s tím, že více se jich na ten daný obor nepřihlásilo, pořizovat nějaký drahý stroj, který tam 90% bude zahálet a stejně během 5 let zastará. Zatímco ten průmysl tím, že na něm vyrábí každý den, tak pro něj není problém, protože za rok si na sebe ten stroj vydělá, tak za 3 roky ho upgradeovat. Takže jestli nemáme radši posílat ty učně na tenhle ten stroj do těch fabrik. Jo. Takže to je prostě problém, to je diskuze, kterou taky vedeme 20-30 let a pořád stojíme na místě.
Dobře, posuneme se k poslední otázce. A co by se podle vás mělo stát, aby jsme ze škol dostávali lepší vzdělávání? Nebo co by stát konkrétně měl udělat v rámci toho řízení vzdělávacích politik, když to řeknu takto odborně? Co by měl udělat, abychom si řekli, hele, jdeme správnou cestou a naše děti dostanou něco, co má výraznou přidanou hodnotu?
Já myslím, že to, kdo jsme před chviličkou pojmenovali, že to opravdu to hlavní téma jsou ty sociální nerovnosti, protože ono to vypadá, že jakoby pomáháme jenom části těch dětí. Ale to úplně tak není pravda. Před pár dny ministerstvo zveřejnilo údaje, jaký byl zájem v posledních přijímacích zkouškách o jaké typy škol. Ukázalo se, že rodiče chtějí dávat své děti na víceletá gymnázia více než dříve a usilují o maturitní obory. A jeden z těch důvodů pravděpodobně je ten, že vlastně nedůvěřují tomu druhému stupni základní škol, že jsou kvalitní. A teď proč? Já si myslím, že opravdu jeden z těch problémů je v tom, že učitelé na druhém stupni to mají nesmírně těžké momentálně v tom, že jakoby honí hodně těch zajíců. Oni mají ty děti vzdělávat, to má být kvalitní a teď do toho řeší ty různé problémy, které se prohlubují, těch problémů je víc, přicházejí vícejazyčné děti, něco nám způsobil covid, něco prostě působí současný svět, válka na Ukrajině a vůbec ty děti jsou prostě jako vyrůstají v jiném prostředí a oni na to nemají to, co já jsem nazvala tou vatou, nemají prostě ten ochranný polštář kolem sebe, aby to mohli řešit v nějakém komfortu. Takže vzdělávají, do toho řeší prostě ty různé problémy dětí, nemají tam ty pomocné profese často, nebo je někdy složité se k ním dostat. A samozřejmě kvalita toho vzdělávání potom trpí. A když jsem rodič, který pro své dítě chce nějaké jako příjemné prostředí, dobré vzdělání, tak potom samozřejmě, a teď třeba vidím třídní schůzky v 8. 9. ročníku a vidím, co se tam řeší, tak si říkám, tak možná radši asi dám to dítě na víceleté gymnázium, protože tam bude ve své sociální bublině, tam to poběží tak nějak v klidu a všechno tam vlastně je, určitě je to kvalitní vzdělání. Ale to je vlastně omyl, protože to víme i z dat, že vzdělání na víceletých gymnáziích není kvalitnější. Spíš je to tím, jaké děti tam jdou, že vlastně tam ta kvalita vstupuje s těmi dětmi. A kdybychom my vlastně pořešili to sociální znevýhodnění dětí, uměli jsme jim pomoct a uměli jsme školám dát takové nástroje, že to tam vlastně budou řešit lépe, tak celý ten druhý stupeň by poskočil kvalitativně. A to si myslím, že by udělalo prostě jako opravdu hodně, hodně pro všechny děti na obou těch stranách toho spektra. A pak je to asi i ta mateřská škola a celé to předškolní vzdělávání, o kterém jsme se bavili, kde si myslím, že když prostě vyřešíme odklady, budeme se snažit, aby opravdu maximum dětí vstoupilo do té školky co nejdříve a zachytili se ty děti, které mají nějaké sociální znevýhodnění, tak vlastně pro celý ten systém uděláme hrozně moc. Nejenom pro ty děti, ale pro celý ten systém i to základní a střední vzdělávání.
Děkuji, já to jenom upřesním. Vyřešíme odklady znamená, že máme nejvíce dětí, které mají odklad. Myslím, že v Evropě je to až čtvrtina dětí, myslím, možná i více.
Je to 20%.
Nebo 25% ano, dětí, to znamená, chodí v rok později, což se nám prodražuje, jak pobyt ve školkách, chybí nám ty lidi potom později na pracovním trhu a podobně. Je tam něco za tebe, co si myslíš, že by měl stát udělat pro to, aby jsme ze škol dostali více, aby jsme dostali dobré vzdělání pro naše děti?
Já možná, když říká, že to je poslední otázka, tak já skončím tím, čím jsme začínali. Začínali jsme tím, že jsme se bavili o strategickém dokumentu, o strategickém řízení vůbec vzdělávací politiky, tak za mě je to kontinuita tohohle z toho řízení. To znamená shodnout se na cílech vzdělávání v celé společnosti, jasně si vydefinovat klíčová opatření, která pro ty splnění cílů potřebujeme a ty potom držet. A ne během jednoho ministra, který tam průměrně vydrží rok a půl, ale držet je dlouhodobě, protože vzdělávání, aby se v něm něco propsalo a začalo to nést plody, tak na to potřebuje 10-15 let. Na to prostě jedno volební období, notabene, když se tam vystřídají v rámci něho čtyři ministři, tak je zoufale málo.
Tak jo, tak já moc krát děkuji za vaši návštěvu. Děkuji Lucii Slejškové, analytičce Eduinu, informačního centra vzdělávání a jeho programovému řediteli Mirku Hřebeckému. Moc krát děkuji za to, že jste přišli. Moc děkujeme posluchačům za váš zájem a můžete najít všechny naše díly na platformě Dataran.
Díky moc.
Taky díky za pozvání.